Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Suhbatimizni boshlashdan oldin muqaddas kalomdan bir oyatni keltirmoqchiman. Agar uyni xudovand qurmasa, quruvchilar bekorga ishlaydi. Agar shaharni xudovand qo'riqlamasa, qorovul bekorga bedor qoladi. Bu oyatning ayollarga nima daxli bor? Bu oyatning ayollarga nima daxli bor deb so'rarsiz? Biz ayollar mana shu oyatda keltirilgan quruvchi va qorovullarmiz. Biz farzandlarimiz tabiati, xarakterining quruvchilarimiz. Ularni yomon ta'sirlardan, balolardan asraydigan qo'riqchilarimiz. Biroq agar Xudovand biz bilan birga emas ekan, farzandlarimiz hayotida ishlamas ekan, bu harakatlarimiz behuda. Xuddi shuning uchun ham Xudovanddan hayotimizda, oilamizda, bolalarning yuraklarida ishlashini so'rab, iltijo qilishimiz kerak. Shohlar kitobida Shoh Ahabning o'g'li Yoram haqida shunday deyilgan. Yoram Moab shohiga qarshi urushish uchun Edom sahrosi yo'lidan yurdi. Biroq yarim yo'l kelganida suvlari tugab qoldi. Shu yaqin atrofda egamizning payg'ambarlaridan biri yo'qmi-kan deb surishtirdi Yoram. Shunda unga payg'ambar Elishayni topib keltirishdi. Elishay ularga sahroda chuqur qazishni buyurdi. Hech qanday yomg'ir yog'masa ham egamiz chuqurliklarni suvga to'ldirishga va'da qildi. Shunday qilib Yoram Yahuda va Edomning askarlari bilan birga chuqur qazidilar. Xudovand esa bu chuqurlarni suvga to'ldirdi. Biz onalar ham mana shu chuqur qazigan askarlarga o'xshaymiz. Berayotgan tarbiyamiz, qilayotgan ibodatlarimiz, Xudoning kalomini o'rgatishlarimizning hammasi xuddi chuqur qazishga o'xshaydi. Ammo Xudovand bu chuqurni to'ldirmasa, hammasi bekordir. Biz xuddi Isroil askarlariga o'xshab, cho'lda suv to'ldirishga umid qilib, chuqur qaziyotganga o'xshaymiz. Agar farzandlarimizni Xudo istaganidek o'stirish yo'lida iymon bilan ishlasak, Xudo bir kun mana shu chuqurni suv bilan to'ldiradi. Shunda farzandlarimizning ruhiy hayoti gullab yashnaydi. Imon bilan chuqur qazish bizning ishimiz. Uni suvga to'ldirish esa Xudoning ishi. Men Xudoning ishiga hayron qolaman. Aslida qudratli Xudoga bizning yordamimiz kerak emas. U nima qilishni istasa, bizning yordamimiz ham bemalol qila oladi. Ammo u bizning va farzandlarimizning hayotida rejalashtirilgan ishida bizni ham qatnashishimizni istaydi. Bu juda ham ajoyib. Xudoning ishida unga sherik bo'lish sharafli hodisa. Xudo er-xotin ishtirokida o'zi bilgan va qadrlagan farzandni dunyoga keltiradi. Shu ota-ona ishtirokida farzandni hayotda tarbiyalaydi. Farzand orqali esa ota-onani o'stiradi va o'zgartiradi. Ota-onalarning astoydil iymon bilan qilgan xatti-harakati tufayli mana shu jajji go'daklardan Xudoga intiladigan ruhan kuchli, pok yurakli insonlarni yaratadi. Qanday ajoyib. Qaysi ona farzandini ruhan kuchli, iymonli va Xudoga sadoqatli inson bo'lishini istamaydi? Bu yo'lda onalar vaqtlarini, ishlarini, qiziqishlarini va kuchlarini qurbon qilsa ham arziydi. Buni hozir farzandlar kichikligida qilish kerak. Keyin esa kech bo'lishi mumkin. Aziz onalar, farzand tarbiyalash yo'lida biror bir muammolar yoki mulohazalaringiz bo'lsa, bizning 3w.najot.com va dilkashkuchukcha.najot.com saytlarimizga murojaat qiling. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim.